Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με μεγάλη χαρά για το υπόλοιπο της εκπομπής μας, το οποίο είναι μια ανάλυση αυτού του εδαφίου στο βιβλίο των Παροιμιών, ότι η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξίαν ως ιατρικών. Και είπαμε ότι, γιατί έχουμε περάσει πλέον στην πρώτο μέρος του εδαφίου, ότι το Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιο χαράς, είναι Ευαγγέλιο ελπίδος, είναι Ευαγγέλιο αποκατάστασης. Και μπορώ να πω ότι είναι εντολή του Κυρίου να είμαστε χαρούμενοι. Λέει χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Είναι μια προτροπή, αλλά είναι και μια εντολή του Κυρίου. Και θα δούμε πολλά μέρη μέσα στην Αγία Γραφή που οι άνθρωποι μπορεί να είναι ασθενείς ή μπορεί να είναι διωκόμενοι και όμως να έχουν χαρά και φροσύνη. Δεν είναι τυχαίο ότι στους μακαρισμούς βλέπουμε τους τελευταίους δύο μακαρισμούς που είναι πολύ χαρακτηριστικοί. Λέει στο κεφάλαιο έψιλον, το πέμπτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στον προτελευταίο μακαρισμό, μακάρι δε διωγμένοι είναι και εν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωσιν και διώξωσιν και ύποσιν εναντίον σας πάντα κακών λόγων, ψευδόμενοι είναι και νεμού, χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύ εν της ουρανής, επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτες προημών. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ έρχεται να μας πει ο Κύριος ότι να χαίρεστε και να αγαλιάστε όταν σας διώξουν και ύπος εναντίον σας πάντα κακό λόγο ψευδόμενοι είναι και νεμού, διότι ο μισθός σας είναι πολύ σεν το ουρανό.
Και διαβάζω εδώ μια αναφορά ενός καθηγητή πάνω σε αυτό το θέμα.
Και αυτό το είδαμε. Mm-hmm. Το βλέπουμε μέσα στην πράξη των Αποστόλων. Βλέπουμε τον Παύλο και τον Σίλα μέσα στη φυλακή των Φιλίππων, οι οποίοι τους έχουν προφυλακίσει, τους έχουν δύρει, τους έχουν ραβδίσει, τους έχουν βάλει στην εσωτέρα φυλακή και εκείνοι τι κάνουν, χαίρονται, απολαμβάνουν, προσεύχονται, δοξάζουν τον Κύριο και ο Κύριος κάνει ένα σεισμό και ελευθερώνει τους δεσμίους.
Αναφέρει ένας καθηγητής, Νόρμαν Κάζενς, καθηγητής ψυχιατρικής βιοσυμπεριφοράς στην Καλιφόρνια, λέει αυτά που σκεφτόμαστε, αυτά που πιστεύουμε, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε στις εμπειρίες επιδρούν είτε ανασταλτικά είτε υποβοηθητικά στη λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος. Αυτά δηλαδή που σκεφτόμαστε, αυτό το πιστεύουμε. Δηλαδή, όλοι βιώνουν μια κατάσταση. Τώρα έρχεται ο ένας άνθρωπος, ο κόσμος τον λέγει θετικός άνθρωπος, ο οποίος λέει, θετικά, ο Κύριος είναι μαζί μου. Ο Κύριος θα με βοηθήσει. Ο Κύριος είναι ωραίο εδώ πέρα να πούμε τώρα. Τι ωραία να προσθεθήσουμε ψαλμούς, ε! Ο Κύριος είναι πέτρα μου. Ο Κύριος είναι, λέει, πώς το λέει ο ψαλμός, ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί. Ο Κύριος, λέει, είναι η δύναμη της ζωής μου. Από τι να θέλω δηλιάσει. Και λέει ψαλμούς, λέει δάφια. Γιατί ξαφνικά και μπαίνει μια δύναμη στη ζωή του. Ναι, μα είσαι άρρωστο, ο Κύριος θα με θεραπεύσει. Τι λέει ο νιγάμ ψαλμός, στον νιγάμα του Ισαΐα, τι λέει από εδώ, από εκεί. Ασθενή τι σας προσεύχεται, λέει. Να προσκαλέσει τους επιφυτέρους της Εκκλησίας να προσευχθούν πάνω εδώ. Και μια θετική στάση, ο λόγος του Θεού. Ενώ ο άλλος, όπως η ημερεούσα που θα δούμε, τι λέει. Τι 12 χρόνια τι έλεγε. Πω, είμαι άρρωστη και χάνω αίμα και αυτό, να πάω στον γιατρό. Να πάω στον άλλο γιατρό. Να πάω και στον άλλον και στον άλλον. Και τελικά κατάφερε μετά από 12 χρόνια να έχει την ίδια ρίση αίματος, να έχει χάσει όλη την περιουσία της και ψυχικό ράκος και σωματικά.
Μάλιστα.
Αλλά ξαφνικά λέει, άκουσε για τον Ιησού. Και τι ωραίο αυτό που άκουσε για τον Ιησού, αυτό το άκουσμα, αυτός ο λόγος του Κυρίου είναι πάντα μες στην καρδιά μας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν καθημερινά το λόγο του Θεού έχουν χαρά στην καρδιά τους. Και εγώ προσωπικά δεν ξέρω να το εξηγήσω, αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Ο λόγος του Θεού, καθώς τον διαβάζουμε και το μελετάμε, αλλάζει τη ζωή μας, αλλάζει τη σκέψη μας, τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και που δεχόμαστε τις ίδιες εμπειρίες. Δηλαδή, δύο ίδιοι άνθρωποι τους συμβαίνουν τα ίδια πράγματα. Ο ένας έχει θετική σκέψη, όχι θετική σκέψη του κόσμου. Μια ανόητη ελπίδα, έτσι, ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα.
Think positive που λέμε.
Ναι, αυτό είναι σκεφτικά. Δηλαδή, πολλές φορές και τώρα την περίοδο αυτή της δυσκολίας τον Ιούλιο, καθόντουσαν άνθρωποι στα ATM και περιμέναν και λένε, μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά. Αλλά δεν είναι μια ελπίδα ψεύτικη. Εμάς η ελπίδα είναι στηριγμένη πάνω στο βράχο που είναι η πέτρα της ζωής.
Αμήν. Και μου δίνεις την ευκαιρία, Δημήτρη, να αναφέρω μια άλλη. Βέβαια, δεν είναι μόνο μια έρευνα. Πολλές έρευνες αναφέρονται και είχαμε αναφερθεί και σε εκπομπές ιδιαίτερες σχετικά με το όταν ένα άτομο βρίσκεται σε κατάσταση άγχους, γίνονται κάποιες αλλαγές στον εγκέφαλό του και σε όλη τη σωματική κατάσταση. είχαμε μιλήσει για το fight or flight effect, δηλαδή την αντίδραση μάχης ή αποφυγής. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος βρεθεί σε μια δυσκολία, σε μια κατάσταση που προκαλεί άγχος, το σώμα του προετοιμάζεται είτε για να πολεμήσει την κατάσταση αυτή, είτε για να την
αποφύγει,
να τρέξει μακριά. Αυτό λέει fight, να πολεμήσει, δηλαδή or flight, να φύγει μακριά. Σε αυτή την κατάσταση περιέρχεται ο άνθρωπος όταν πιέζεται από διάφορους στρεσογόνους παράγοντες, και λένε οι μελέτες ότι κατά τη διάρκεια αυτής της αντίδρασης fight or flight, μάχης ή αποφυγής, το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να κατασταλεί. Και η καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος οδηγεί σε ευαισθησία και ευαλωτότητα απέναντι σε ασθένειες συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου. Αντιθέτως, έχει καταδειχθεί ότι τα θετικά μηνύματα από τον εγκέφαλο μπορούν να ενισχύσουν τη δυνατότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να αντιταχθεί σε μια ενδεχόμενη ασθένεια. Και πραγματικά, όπως ο άνθρωπος έχει τον φυσικό του οργανισμό, το σώμα του, και τον τρέφει, και αυτό είναι κάτι που του δίνει χαρά και σωματική ευεξία, όπως είπες πριν, Δημήτρη, για τους ανθρώπους οι οποίοι διαβάζουν τον Λόγο του Θεού, που έχουν μια πνευματική ευεξία και χαρά μέσα τους, έτσι ακριβώς υπάρχει και ο πνευματικός οργανισμός του ανθρώπου, η ψυχή και το πνεύμα, που και αυτός έχει ανάγκη να τραφεί, και η τροφή της ψυχής είναι ο Λόγος του Θεού. Να λοιπόν γιατί όταν ο άνθρωπος μελετάει το Λόγο του Θεού, τρέφεται η ψυχή του και έχει χαρά. Γιατί όπως ακριβώς όταν πεινάει ο άνθρωπος και φάει, χαίρεται το σώμα του, όταν πεινάει η ψυχή και της δώσεις το κατάλληλο φάρμακο, το κατάλληλο φαγητό, το Λόγο του Θεού, και όχι τα δηλητήρια που προσφέρει ο κόσμος, τότε πραγματικά ο άνθρωπος έρχεται και σε πνευματική και ψυχική ευεξία.
Και έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό το θαυμαστό γεγονός, ότι μπορεί ένας άνθρωπος να αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή μπορεί να είναι ο ίδιος άρρωστος, μπορεί να είναι κάποιο μέλος της οικογένειας του άρρωστο, να έχει μια οικονομική δυσκολία μεγάλη, να έχει ένα μεγάλο αδιέξοδο, και ξαφνικά ακούει για τον Χριστό. Δεν έχει ακούσει ακόμα για το Ευαγγέλιο. Ακούει για τον Χριστό, ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Και έρχεται πραγματικά το Πνεύμα του Άγιον και του μεταφράζει και του γράφει αυτή την πληροφορία μέσα στην καρδιά του. Και έρχεται και μετανοεί για τις αμαρτίες του. Έρχεται και ζητάει το αίμα του Ιησού Χριστού. Και έχω δει ανθρώπους καφνικά να γεμίζουν από χαρά, η οποία, λένε οι ψυχίατροι, πώς βρήκε αυτή τη χαρά αυτός ο άνθρωπος. Πού τη βρήκε αυτή τη χαρά. Γιατί ενώ προηγουμένως, ας πούμε, του έδινε αντικαταθλιπτικά, του έδινε, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο, τα ηρεμιστικά και τα αντικαταθλιπτικά, δεν είχε χαρά μέσα στην καρδιά του. Ξαφνικά βλέπει ότι αυτός γεμίζει χαρά μέσα στην καρδιά του από μια πηγή η οποία για αυτόν είναι ανεξήγητη, για τον εντός εισαγωγικών επιστήμονα. Και αυτό είναι όταν δια της σωστής οδού της μετάνοιας και της αποδοχής του έργου του Κυρίου μας αναγεννιέται ο άνθρωπος και γίνεται παιδί του Θεού. Και λέει υπό της χαράς, όλο χαρά λέει, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με έναν έμπορο ο οποίος ζητούσε καλούς μαργαρίτες και βρήκε ένα πολύτιμο μαργαρίτη, και από τη χαρά του πήγε και πούλησε όσα είχε για να τα αγοράσει. Και βλέπουμε ότι αυτή η χαρά τώρα έρχεται και μεταδίδεται και στο σώμα του ανθρώπου. Δηλαδή έρχεται και είτε αμέσως είτε εμέσως ο Κύριος μπορεί να θεραπεύσει ακόμα και το σώμα. Γι' αυτό κιόλας στην πνευματική μας πορεία, μερικές φορές όταν χάνουμε την επικοινωνία μας με τον Κύριο λόγω αμαρτίας, μπορεί να ασθενεί στο σώμα. Λέει, για τούτο λέει ο Απόστολος Παύλος, υπάρχουν και ασθενείς και άρρωστοι μεταξύ σας, και αποθνίσκω συντηνές. Διότι όταν κρινόμαστε, λέει, από το Κύριο, παιδευόμαστε για να μην κατακριθούμε μετά του κόσμου. Δηλαδή βλέπουμε τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ του πνεύματος και του σώματος. Ότι αυτή η χαρά η οποία έρχεται από τη μετάνοια και την επικοινωνία με τον Κύριο, έρχεται να επηρεάσει και το σώμα.
Και πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, σαν ιατρικά περιστατικά, όλοι μας έχουμε ακούσει ανθρώπους οι οποίοι για κάποιο λόγο στάθηκαν ψυχικά δυνατοί απέναντι σε σοβαρές ασθένειες, καρκίνος, AIDS, οτιδήποτε άλλο, και οι οποίοι κατάφεραν να έχουν μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ακόμα και να θεραπευτούν από διάφορες τέτοιες νόσους. Και αυτή η ψυχολογική κατάσταση, η καλή ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν, τους έδινε δύναμη μέσα στην ασθένειά τους να συμπεριφέρονται λες και δεν είχαν την ασθένεια, να έχουν τις δραστηριότητες τους, να αθλούνται ακόμα πολλές φορές. Και τελικά είτε να έζησαν περισσότερο, είτε ακόμα και να ξεπέρασαν πολύ σοβαρές ασθένειες. Μου έρχεται στο μυαλό το παράδειγμα του Επαφρόδητου στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ασθένησε κάποια στιγμή Και στο β' κεφάλαιο λέει και το όντι σθένησε μέχρι θανάτου.
Μάλιστα.
Και ο Θεός τον θεράπευσε. Αλλά αναφέρει ότι μέσα στην ασθένειά του ο Επαφρόδητος, από το ζήλο του για το έργο του Θεού, την αγάπη του για το έργο του Θεού και την αγάπη του για τους αδερφούς των Φιλίππων, λέει ότι ενώ ήταν ασθενής για το έργο του Χριστού, επλησίασε μέχρι θανάτου, καταφρονήσα στην ζωή αυτού, δια να αναπληρώσει την έλλειψη νημών της εισεμέ υπηρεσίας. Δηλαδή μέσα σε αυτή την πολύ σοβαρή ασθένειά του, ο Θεός βέβαια ήταν αυτός ο οποίος τον θεράπευσε, το τονίζουμε αυτό, αλλά μέσα σε αυτή την πολύ σοβαρή ασθένειά του, αυτή η πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση την οποία είχε εξαιτίας της αγάπης του προς το πρόσωπο του Χριστού, προς το έργο του Θεού, προς τις ψυχές, τον βοήθησε να σταθεί και να συνεχίσει να εργάζεται παρά τη σωματική του ασθένεια.
Αμήν. Εδώ ανοιχνεύουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μία παράμετρο της Θείας Πρόνοιας, η οποία είναι τώρα τελευταία όλο και περισσότερο αντιληπτή, ότι μέσα στο σώμα μας ο Θεός έχει βάλει μηχανισμούς τέτοιους, τους οποίους ανοιχνεύει σύγχρονη επιστήμη και η οποία πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω μόνο και ξαναλέω με κάθε έμφαση, δεν αναφερόμαστε στη Θεία Θεραπεία. Η Θεία Θεραπεία γίνεται σε μηδέν χρόνο. Είναι πλήρης, είναι τέλεια και ενεργείται από τον Κύριο. Αλλά όμως στο πακέτο των ευλογιών, θα λέγα, τις οποίες έχει ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Κύριο και είναι η εφρενωμένη καρδία, είναι και η ευεξία, η οποία έρχεται σαν αποτέλεσμα αυτής της εφρενωμένης καρδίας. Τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχουν τα βλαστικά κύτταρα του ενήλικος. Εδώ θα σας πω δύο λόγια, θες να μας πεις, Ανέστη, για τα βλαστικά κύτταρα. Ωραία. Πριν από μερικά χρόνια αναπτύχθηκε η έννοια της κλωνοποίησης. Δηλαδή παίρνανε ένα έμβριο, το γονιμοποιούσανε, το φτάνανε μέχρι τη βλαστοκίστη, 14η μέρα, και εκεί παίρνανε, αυτό είναι ηθικά ανεπίτρεπτο, παίρνανε τα πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα και κάνανε διάφορους ιστούς. Δηλαδή αυτά είναι πολυδύναμα κύτταρα και μπορεί να μετατραπούν σε οποιοδήποτε ιστό. Υπήρξε μια μεγάλη κατακραυγή από όλο τον επιστημονικό κόσμο και η λύση βρέθηκε τα τελευταία χρόνια από το γεγονός ότι υπάρχουν βλαστικά κύτταρα ενήλικος μέσα στο σώμα μας, για τα οποία ακριβώς επειδή υπάρχουν, δεν χρειάζονται γονιμοποίηση, είναι βλαστικά κύτταρα, είναι adult stem cells, είναι βλαστικά κύτταρα το ενήλικος. Δεν υπάρχει ηθικό εμπόδιο να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία του ασθενούς. Υπάρχουν λοιπόν μοντέρνες θεραπείες, όπως παραδείγματος χάρη στο έμφραγμα. Παθαίνει κάποιος ένα έμφραγμα και υπάρχουν τεχνικές με τις οποίες έρχονται να εμπλουτίσουν από το περιφερικό αίμα, δηλαδή από μια φλέβα, να πάρεις αίμα, να το εμπλουτίσεις μετά σε βλαστικά κύτταρα του ενήλικος, και όταν του κάνεις αγκιοπλαστική ή ο χειρουργός του κάνει bypass, να τα ενέσεις στην περιοχή εκείνη. Όταν τα βλαστικά κύτταρα λοιπόν βρουν το περιβάλλον το ανάλογο, το μυϊκό σύστημα της καρδιάς, μετατρέπονται σε μυοκύτταρα. Και είναι δυνατόν, και έχουμε δει τώρα τελευταία μελέτες, ότι βελτιώνεται η απόδοση της καρδιάς από το μηχανισμό αυτό. Και λέμε ότι γιατί, εφόσον υπάρχουν αυτά τα βλαστικά κύτταρα, και ποιος τα έβαλε, ο Κύριος τα έβαλε, γιατί να χρειαστεί όλη αυτή την τεχνολογία για να πάνε στην περιοχή εκείνη? Δεν μπορούν να πάρουν μήνυμα κατευθείαν από τον Κύριο και να πάνε στην περιοχή εκείνη και να μετατραπούν και να υπάρξει η ανάπλαση? Δηλαδή ερχόμαστε και βλέπουμε διάφορους μηχανισμούς, τους οποίους παλιά δεν διανοούμασταν, ότι η εφρενωμένη καρδία δίνει ευεξία ως ιατρικών. Πέρα από την Θεία Θεραπεία, είναι αυτή η χάρη την οποία προσφέρει ο Κύριος και η Θεία Πρόνοια, να απολαμβάνουμε και αυτό.
Να πω για κάτι άλλο τώρα που λέμε για τη Θεία Πρόνοια. Υπάρχουν διάφορες ορμόνες και νευροδιαβαστές στο σώμα μας. Ένας από αυτούς γνωστοί κυρίως για τη γαλουχία, για τις εγγύους, είναι η οκυτοκίνη.
Μάλιστα.
Και μάλιστα οι επιστήμονες την ονομάζουν η δύναμη της αγκαλιάς. Και λέει ότι η οκυτοκίνη είναι μία από τις δύο σημαντικότερες ορμόνες της γαλουχίας, μαζί με την προλακτίνη. Παράγεται στον υποθάλαμο με τον κεφάλαιο και κρίνεται με σκοπό να ενισχύει τη σχέση κυρίως μητέρας με το μωρό.
Μάλιστα.
Την περίοδο εκείνη. Και τα επίπεδα είναι στις υψηλότερες τιμές τους την ώρα του θυλασμού. Σήμερα όμως είναι πλέον γνωστό ότι η δράση της δεν περιορίζεται στη γαλουχία την περίοδο αυτή και μεταξύ μητέρας και μωρού. Η οκυτοκίνη είναι η ορμόνη που κυριαρχεί στις εκδηλώσεις τρυφερότητες. Είτε αυτή είναι ερωτική, αδερφική, μητρική ή φιλική. Γι' αυτό και ονομάζεται ορμόνη της αγάπης ή της αγκαλιάς. Μάλιστα, τελευταία μελετάτε ο ρόλος της ως θεραπευτικό μέσο σε προβλήματα όπως οι αισθητικές διαταραχές, ο πόνος, οστικός μεταβολισμός, διαβήτης και άλλα. Και οι ψυχικές διαταραχές. Και λέει από κάτω το άρθρο σαν μυστικό, ένα τρυφερό άγγιγμα, ένα χάδι, μία αγκαλιά έχουν τη δύναμη να ενεργοποιήσουν την έκρηξη οκυτοκίνης.
Πάρα πολύ ωραία. Γιατί τώρα μου δίνεις ευκαιρία, Δημήτρη, να πω ένα μεγάλο θέμα. Αν πάμε πάλι στο βιβλίο των Παροιμιών και δούμε το ΙΒ κεφάλαιο, θα δούμε στο 25 εδάφιο κάτι συγκλονιστικό. Λέει: η λύπη εν την καρδία του ανθρώπου ταπεινώνει αυτήν. Και μας έλεγε προηγουμένως ο Ανέστης ότι στο εβραϊκό κείμενο το ταπεινώνει σημαίνει λυγίζει, δηλαδή την κάνει να λυγάει, δηλαδή να χάνει τη δύναμή της.
Και μάλιστα η λύπη την οποία αποδίδει ο Βάμβας, διότι στην εποχή του δεν υπήρχε η λέξη στρες, αλλά στο εβραϊκό η αντίστοιχη λέξη δεν αποδίδεται ακριβώς στα ελληνικά. Ο Βάμβας το αποδίδει λύπη εν την καρδία του ανθρώπου. Θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα με τους νέους τεχνικούς όρους το στρες, η πίεση, το άγχος εν την καρδία του ανθρώπου την κάνει
να
λυγίζει, να γονατίζει, να πέφτει.
Ο δε καλός λόγος εφραίνει αυτήν. Άρα λοιπόν, εδώ έρχεται να μας πει ο Κύριος ότι ο καλός λόγος, όχι κολακία, ο καλός, ο παρηγορητικός, ο ενθαρρυντικός, ο προτρεπτικός, ο λόγος του Ευαγγελίου, ο λόγος που λέει ότι σε αγαπάει ο Κύριος και αν έπεσε θα συγχωρέσει, θα σε σηκώσει πάλι. Καλά μου συντεθλασμένο δεν θα σπάσει, λινάριο καπνίζω δεν θα σβήσει. Ο καλός λόγος εφραίνει αυτήν. Mm-hmm. Και τι κάνει η εφρενωμένη καρδία? Δίνει ευεξία νοσιατρικών. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε εδώ τώρα σε ένα ωραίο θέμα το οποίο έρχεται να το συνοψίσει από ό,τι θυμάμαι ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, νομίζω είναι τη δεύτερη επιστολή. Τι ωραίος που είναι ο λόγος του Κυρίου, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Μακάρι να μας βάλει ο Κύριος πιο πολύ ζήλο να τον μελετάμε και να τον εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, νομίζω στη δεύτερη επιστολή να το βρω. Όχι, είναι στην πρώτη επιστολή του. Λέει λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο, είναι στη σελίδα 1075. Τελευταίον δε, δηλαδή σαν σύνοψη το λέει αυτό, γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι, φιλόφρονες, μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού ή λιδωρία αντί λιδωρίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες, επειδή εξεύρεται ότι εις τούτο προσεκλήθητε, για να κληρονομήσετε ευλογίαν. Και μιλάει για τη δύναμη την οποία έχει η γλώσσα. Δηλαδή η γλώσσα, ο λόγος τον οποίο θα εκφέρουμε έχει τόσο μεγάλη σημασία ώστε να εφράνει την καρδιά ή να την τσαλακώσει, να την αρρωστήσει την καρδιά και την ψυχή και το πνεύμα και το σώμα ή να του δώσει ίαση. Δηλαδή όλη αυτή η δύναμη είναι στη γλώσσα και η οποία είναι αποτέλεσμα της καρδιάς μας. Γιατί εκ του πεσαμένου καρδιάς λαλεί το στόμα.
Τι ωραία να δείχνουμε την αγάπη μας. Και αναφέρω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε για το διάλειμμα από το Βήμα. Έχει ένα άρθρο που λέει πώς θα καλλιεργήσει τη χαρά της ζωής. Γραμμένο πριν από περίπου 5 χρόνια. Και σε ένα από αυτά που λέει, μου κάνει εντύπωση, λέει τη λέξη, το τίτλο «Ταυτιστείτε». Και αναφέρεται πάλι στην οξυτοκίνη, λέει εδώ πέρα. Και αναφέρει διάφορες έρευνες. Αναφέρω μια μικρή που λέει ότι για έναν καθηγητή, τον Χόρχε Μπαράσα, στο κολέγιο στην Καλιφόρνια. Που λέει, μέτρησε λέει, τα επίπεδα οξυτοκίνης στον εγκέφαλο εθελοντών, ενώ αυτοί παρακολουθούσαν ένα βίντεο με διάφορες ιστορίες και διαπίστωσε ότι στις συγκινητικές φάσεις αυτά αυξάνονταν πολύ. Και λέει ο ίδιος καθηγητής πιο κάτω, έτσι εξηγείται ίσως το γεγονός ότι η ταύτισή μας με τους άλλους, η ικανότητα δηλαδή να μπαίνουμε στη θέση τους και η διάθεσή μας να τους βοηθήσουμε, ανάγεται από άλλες επιστημονικές έρευνες σε έναν από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ευτυχία.
Μάλιστα.
Και όπως γράφει λέει ο Φρανς Δεβάλ, καθηγητής ψυχολογίας στο Emory Πανεπιστήμιο, σε ένα βιβλίο του που λέει «Η εποχή της ταύτισης», λέει «Το να βοηθά τελικά κάποιος κάποιον άλλον μπορεί να αποτελεί εγωιστική πράξη, γιατί αυτός ο οποίος προσφέρει παίρνει από αυτή την πράξη μια άρρηκτα συνδεδεμένη ανταμοιβή. Αυτή είναι η ομορφιά της ταύτισης».
Και τι λέει ο Κύριος?
Και μου θυμίζει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είπε ο Κύριος, κάλλιον είναι λέει να δίνει κάποιος, λέει, παρά να λαμβάνει.
Αμήν.
Δηλαδή αυτό ήθελα να πούμε, ότι τελικά έρχεται και η επιστήμη στις διάφορες έρευνες να γονατίσει το λόγο του Θεού και να πει ότι αυτά τελικά που θα σου δώσουν τη χαρά δεν είναι ούτε τα πλούτη, ούτε η δόξα, ούτε οι θέσεις κλπ. Αρχίζει και πάει στα μικρά. Ταυτιστείτε. Τι σημαίνει ταυτιστείτε? Χαίρετε με τα χαιρόντων, κλαίτε με τα κλαιόντων. Τι σημαίνει αυτό που λέει πιο κάτω? Καλύτερα να δίνεις παρά να παίρνεις. Τι λέει για την οκυτοκίνη? η δύναμη της αγκαλιάς, της τρυφερότητας, της αγάπης.
Αμήν. Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα. Ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.